Islima l-semija kolla ta' Campus 103.7 l-awkom għal-program iħor Therapy Talk fil-kumpanija tijaj Carl Wright, terapista tal-familja, program ta' kullar ta' t-nejn fit-tlita ta' wara nofsinar, repetizzjoni s-sibt f-nofsinar. L-spazju li noħolqu biex nirriflettu fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna, suġġetti li jolqtuna mill-qrib, suġġetti li jiddefinixxu il-ħajja tagħna ta' kuljum. Li niddiskutihom mal-kollega Claire Borch, psikoterapista li nistieden minn programm għal programm u għalhekk hija l-mistiedna residenti ta' dan il-programm Therapy Talk. Claire, nsellimlek.
Grazie, kif tinsab?
Nsab tajjeb, Claire, ta' ħafna enerġija bħas-soltu aħna, ta' hawnhekk. Biex niddiskutullu mażinna suġġett antiċipajnieh il-ġimgħa l-oħra isu s-sapport għal min jaħdem qrib traumiet differenti. Ironikament anka il-ġimgħa l-oħra Claire konna qegħdin insemmu anke mart terminali kundizzjonijiet li poġġu nies anka f'ħafna uġeħ, f'ħafna tbatija. Huma wkoll dawn forom ta' traumiet. U allura isu tajjeb li minn barra li naħsbu fil-pazjent u fil-familjari tiegħu. Isu naħsbu wkoll f'min jaħdem magħhom dawn in-nies. Ġrien għandi ammirazzjoni enormi, kbira ħafna. Lejn nies li jaħdmu pereżempju ma' pazjenti bil-kanċer. U ma' pazjenti differenti xi kultant ikunu anke tfal għadhom fil-bidu tal-ħajja. Ngħid kważi jiena qas jinkapaċi nagħmilha. Mhinniex kapaċi nagħmilha. Isu anke nies professjonisti li jaħdmu foqsma differenti, naf per eżempju il-pulizija, li xi kultant naħsbu li dawn xogħolhom li jżommu l-ordni u jagħmlu il-patrol u imma fil-verità dawn jaraw ħafna wkoll jitlu ġu ħafna djar ikunu fuq postijiet ta' ħafna inċidenti, inċidenti anke differenti. Palma jagħmlu wkoll l-uffiċjali tal-protezzjoni ċivili, per eżempju, meta jkun hemm jien naf inċidenti tal-traffiku, per eżempju, ma mhux biss, inċidenti fuq siti ta' kostruzzjoni, inċidenti differenti anke ta' meta persuni ikorru jew jispiċċaw jiġsieltu għal ħajjithom. Inġi f'moħħi wkoll il-professjonisti fil-kamp mediku, il-paramediċi, it-tobba, l-infermiera, li jaħdmu wkoll ma dawn iċ-ċirkustanzi fejn nies jesperjenzaw traumiet differenti. Mingħajr naturalment ma ninsan professjonisti bħali u bħalek Claire li il-ħin kollu jaħdmu ma' traumiet, tan-nies li jippreżentaw omna meta jersqu quddiemna bħalna psikoterapisti, bħal ħaddiema soċjali, bħal psikologi, psikjatri, dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali fil-verità mhux biss fil-qasam soċjali, manka fil-qasam tas-saħħa mentali, illi l-ħin kollu naħbtu anke ma' nies illi mhux neċessarjament ikunu għaddew minn trauma dak il-ħin jew f'dawk il-ġranet imma anke fil-passat. Li tkun qed titturmentom kważi u timxi del tagħhom kważi u jkunu qed ibatu minnha. Su suġġett li ġabna nirriflettu Claire isu fuq min qed jaħdem ma' dawn in-nies, min qiegħed jaħdem ma' dawn it-traumiet, mela dawn il-professjonisti dawn in-nies kollha li qegħdin insemmu. Anka is-sapport li qegħdin jingħataw, is-sapport li qegħdin ifittxu, is-sapport li qed isibu, is-sapport li qegħdin jagħmlu għalihom infushom.
Ekku. Infatti ir-riċerka turina li persuni li jkunu esposti għal trawmiet anke jekk mhumiex trawmiet tagħhom imma trawmiet ta' ħadd ieħor huma f'riskju li ibatu minn ċertu kondizzjonijiet anka ta' saħħa mentali, problemi ta' saħħa mentali, anka problemi ġviri oħrajn, ġviri anka ċertu mart li jiġi kkawżat minn stress, per eżempju, huma aktar friskju li anka jibatu minn ċertu diffikultajiet bħal problemi ta' vizzji. Minħabba li aħna niġbdu ħafna qisu l-enerġija ta' ħaddieħor, niġbdu l-emozzjonijiet ta' ħaddieħor u jekk inti bħala professjonist jew persuna qed tesperjenza u tara it-trawmi ta' ħaddieħor ma titgħallimx kif titrasforma qisu dik l-enerġija ħanajtek jew kif titrasforma daw l-emozzjonijiet kollha li inti qed tesperjenza. Allura hemmhekk imbagħad qisu teħel miegħek. So aħna nitkellmu ħafna anke fuq is-sistema nervuża tagħna u kif tiġi affettwata mit-trawmiet u nafu li fil-verità ċertu emozzjonijiet qisu jiġu friżati fis-sistema nervuża tagħna u allura mbagħad jibdew jikkawżaw ċertu diffikultajiet għax is-sistema nervuża tagħna tkun stressjata, tkun qisu ma tkunx qed tiffunzjona b'mod normali ħanajtek. Allura importanti ħafna li wieħed ikun konxju tagħha di u anke jkolli ngħid Karl forsi naċċenna ftit in-nies li huma viċin ta' dawn il-professjonisti, ġifieri partners, aħ u aħbieb, li jkunu konxji li jekk għandhom il xi ħadd viċin tagħhom li jaħdem ma' trawmiet, kemm ovvjament dak li jkun ikollu bżonn is-support. Issa ovvjament biex qed ngħid li allura r-responsabilità taqa' f'idejn in-nies li huma viċini ta' dik il-persuna ta' dak il-professjonist jew dik il-professjonista, imma biex aħna dejjem ngħinu l xulxin biex ikolna soċjetà aktar sana. Aħna dejjem ngħidu l-ewwel importanti nieħdu ħsieb tagħna nfusna dejjem aħna priorità rridu bil-fors nieħdu ħsieb tagħna nfusna imma nieħdu ħsieb ta' ħaddieħor ukoll. U tajjeb għal min jismana li forsi mhux hu jaħdem ma' daw il-persuni f'daw it-trawmiet imma jaf il xi ħadd forsi viċin tiegħu li jaħdem f'daw ix-xogħlijiet li nibnu ċertu kuxjenza wkoll biex inkunu nafu iżjed kif nistgħu nofru support.
Ekku, fl-istess ħin jiena f'moħħi jitlaw ukoll l-aspett ta' immedjatezza. Mod speċjali meta għandek nies li qed jaħdmu ma' trawmiet li qed jiġru quddiemhom dak il-ħin. U din dan huwa aspett ieħor illi nixtieq illi intella għal din id-diskussjoni għaliex rajtu tkellimt u għadni nara u nitkellem anke ma' nies li jaħdmu f'setturi differenti, innaf ħansemmi per eżempju infermiera illi jaħdmu u tobba illi jaħdmu fl-isptar, fl-isptarijiet, speċjali fl-isptar ewlieni, etana, Mater Dei, u jaħdmu per eżempju fil-casualty, fl-emerġenza. Jiġifieri, u din smajta l-snin twal nismaħħa, jiġifieri anke minkejja illi ikun hemm min jipprova jillapazza u jgħid imma isma' hemm servizz ta' support u jistgħu jfittxuh. Ma' il-verità x'inhi? Il-verità hi li inti għandek nies, għandek tim ta' nies li dawna jissejħu minn ħinal ħin il-ħin kollu deħlin it-telefonati tan-nies hemm barra għall-għajnuna tajjeb fuq il-wieħed 1-2 servizz ta' emerġenza. Trawmi differenti. Mhux qed nitkellmu biss fuq inċidenti ta' traffiku, ma nitkellmu fuq waqgħat, attakki tal-qalb, jien naf, affarijiet ivarjaw minn kollox, etajiet differenti hemm anke fuq trabi, fuq persuna pereżempju tqila u infaqla l-ilman f'ħin mhux mistenni ma kitx ippjanat, jew kien hemm xi waqgħa l-ħares qatt, jew kien hemm xi inċident. Fuq postijiet ta' xogħol, you name it. Joħorġu fuq l-ambulanza, jaħbtu ma' dawn which in which ma' dawn it-trawmiet, ġieli kollok ċirkustanzi fejn xi ħaġa tkun ta' natura akbar minn tas-soltu. Għaliex xi jkunu involuti pereżempju numru ta' nies, jew għall-aħres qatt post qed jinħakem minn nirien u hemm nies ma bgħodha ġew, ma nafx. Ġili anke ikun hemm professjonisti stess li ħarġu biex jassistu fuq każ u ġew anke fosthom stess kien hemm min kellu bżonn attenzjoni medika. Joħorġu jagħtu l-assistenza jiġru lura l-isptar bil-pazjent u żewġ minuti tlieta erba' ħames minuti wara. Reġgħu ntbagħtu daw fuq xi ħaġa kompletament differenti. X'ċans għandhom dawn jipproċessaw dak il-li raw, dak il-li semgħu? Jiena niftakar każ partikolari ta' persuna li qaltli llum veru kienet ġurnata tqila tax-xogħol u qegħdin nitkellmu b'mod informali u qed speċi kien hemm xi ħaġa hekk partikolari qaltli. Onestament, samritni, għaskon nafsaqbat nirreagġixxi għax. Għax din qalti li fost kollox ħarġet fuq każ fejn tarbija mietet f'idejha pereżempju. Imma din wara li rritornat lura l-isptar, ħames minuti wara, intbatet fuq xi ħaġa oħra. U mela dan nies magni, mela dan nies robots, mela dawn in-nies mhux ukoll bħal kulħadd bħali u bħalek u bħal kulħadd għandhom l-emozzjonijiet tagħhom. Ena dawn in-nies xi ħadd irid jittendi għalihom, xi ħadd irid joffrilhom is-sapport sa tiġix tgħidli għax hemm l-istrutturi u jridu jfittxu sab mhux ifittxu. Nagħmel lilhom tassattiva li jridu jfittxu. Għaliex għax jien irrid nieħu ħsieb is-saħħa mentali tagħhom ukoll. Għax minna tiddependi mbagħad il-produttività tax-xogħol u l-kwalità tax-xogħol li tuni. U jien irrid nibża s-sanità psikoloġika tagħhom dawn in-nies u s-sanità emozzjonali. Li l-nies ma jiġux numri. Mela l-pazjenti n-nies li ħireġ nejn hemm barra jien waqt trauma, hawn mhumiex numri. Bħalma sfortunatament, kull rispett, inħoss li xi kultant qed nispiċċaw inġibu s-sistemi tagħna stess. Ġolli ma sistemi għanna professjonisti jaħdmu man-nies li jispiċċaw jajtu isejħu lill-pazjenti bin-numru tas-sodda. Dak il-pazjent huwa bniedem uman, għandu isem u kunjom, għandu storja, għandu psikoloġik, għandu psiki, għandu menti, għandu emozzjonijiet. Kif mur pereżempju għad il-pillo l-16 u l-12? Ma innota. Jiġifieri jew tmur tistaqsi għall-informazzjoni tkun familjar u jgħidu lek jfakkarni daqsxejn ta' B12 mela dana. Issa, naturalment ma jkunux qed jagħmlu intenzjonalment, imma s-sistema l-hemmhekk qed wassal. Karti. Dettalji, data tinġabar, computer. Imma fejn hu l-bniedem? U l-istess min jaħbad ma' trawmietu. Għadana jena nista nibqa' nġebbet din il-lask tuwa. Għal-grazzja talla tibqa' tiġġebbet. Imma l-moment li tinqata' ma tiġġaqat lura. Marriċ inkun kritiku żejjed, però fl-istess ħin toħroġ qalbi għal dan nies jien. Għax dana bħalma l-liġi fuq u fuqek kler. Timponi u tħamel tajjeb. Jien u inti irid infittxu terapija tagħna, rrid infittxu supervizjoni, għaliex għax qed niġbru ħafna minn negattività li tiġi tippreżenta għandna n-nies, mit-trawmiet tan-nies, u niġu affettwati aħna, aħna biex inkomplu noffru servizz tajjeb u effiċenti, rrid infittxu l-għajnuna.
U biex ma nsemmux Karlu wkoll li ċertu professjonisti kif qed issemmi inti, apparti li jaraw ħafna trawmiet, il-mod ta' kif huma jaħdmu s-sistema anke s-sigħat tagħhom, ma tgħinx laqqas għas-saħħa mentali tagħhom, jiġri daw ħafna minnhom jaħdmu anke night shifts pereżempju, jew shifts li ġieli jkunu jien naf twal 16-il sija, pereżempju ġieli anke 24 sija, tisma' u iktar. Iġviri ovvjament, apparti in-natura tax-xogħol kemm hu diffiċli, is-sistema ma tgħinhomx biex jiħduħsib tagħhom infushom, issa ovvjament bil-fors irid ikun hawn min jaħdem fil-għaxijiet jew fil-festi u fil-weekends, jiġifieri diġà hija diffiċli minn nifisha dik għax inti taf li forsi l-familjari tiegħek jew sħabek jew min ikun qed igawdi flimkien u inti qiegħed xogħol jew qiegħda xogħol, però to make things worse ovvjament kif qed ngħidu mhumiex bilanċjati is-sigħat, ix-shifts, u aħna nafu naraw riċerka anke fuq min jaħdem shift work li min jagħmel dan ix-xogħol għal snin twal u ma jkunx qed juħsib tiegħu innifsu biżejjed għax ġieli wieħed mhux għax ma jixtieqx juħsib tiegħu innifsu m'għandux riżorsi u ma jistax. Issa jkollu anke ċertu bidliet jiġifieri fil-moħħ, jiġifieri l-istruttura tal-moħħ kif jaħdem il-moħħ. Ovvjament il-moħħ jikkontrolla kollox, jiġifieri jekk inti għandek il-moħħ mhux qiegħed jaħdem bl-aħjar mod, ovvjament din ħadd taffettwalek il-konċentrazzjoni, il-memorja, l-burdata kif jaħdem ġismek, għax ovvjament il-ġisem u l-moħħ huma konnessi u tista' toħloq ħafna problemi. Ġifieri importanti ħafna li dawn huma professjonisti li għandhom bżonn għajnuna u li tingħatalhom u mhux li jridu jfittxu hawnhma għax fimni kulħadd jista' jfittex l-għajnuna veru, kulħadd huwa responsabbli għalih innifsu, però kemm ikun aħjar kieku l-għajnuna tingħata kemm iktar faċli li tasal għandhom mingħajr ma jkollhom huma jridu jaraw kif ħajamlu biex ifittxuha. Kif jiġri f'ċertu xogħlijiet li naħdmu fihom. Aħna Karl, jiġifieri jiena nħossni grata ħafna li ħdimt f'ċertu postijiet u ambjenti tax-xogħol fejn kien ikun laqgħat b'mod frekwenti, supervizjoni, fejn forsi anke fil-ħin tax-xogħol kien jingħatanna l-permess li aħna stess immorru għat-terapija jew li t-terapija tagħna tkun imħalsa, pereżempju, jiġifieri importanti.
Supervizjoni ta' grupp.
Eżatt, li tiddiskuti mal-kollegi tiegħek fejn weħilt jew fejn għandek bżonn support, fej anka ġieli ingħatajna l-ispazju li wkoll ngħidu għalfejn qed insibu x-xogħol b'mod diffiċli għax forsi aħna nkunu għaddejjin minn xi ħaġa fil-ħajja personali li tkun simili tax-xogħol li nkunu qed nagħmlu ġieli dawn importanti. Imma ovvjament mhux kull post joffri dil-opportunità u għal xi raġuni li għadni sal-lum ma nistax nifhimha qisu tingħata bħala xi ħaġa ovvja li hemm bżonna għal professjonisti bħalna, imma mbagħad professjonisti kollegi oħrajn tagħna kif qed ngħidu din ma tingħatalhomx, avolja naf min iġġieled ħafna għalija u għadu għaddej jipprova. Jiġifieri hija ħasra x'ovvjament aħna jekk ma nieħdux ħsieb ta' xulxin. Kollox jikrolla, aħna kollha konnessi, jiġifieri chain reaction. Inti ma tistax tuħsib il-pazjenti jekk m'intix qed tuħsib l-istaff u l-professjonisti.
It backfires kif ngħidu bl-Ingliż, jiġifieri jekk mhux se jkun hemm dak it-tip ta' frekwenza wkoll għax titkellem fuq frekwenza, Claire, ma jkunx hemm dik il-frekwenza wkoll. U konsistenza fil-mod kif nieħdu ħsieb xulxin. Ma dina nispiċċaw f-situazzjoni fejn ikollok dak li nsejħu lu fatik ejja fil-professjonisti illi jumbat ejja anke psikoloġika.
Burnout.
Min jispiċċa f-burnout eżattament, ġifieri u jispiċċa mbagħad jieħu sick leave per eżempju. Apparti li huwa ripple effect da, għaliex dan jieħduh magħhom id-dar in-nies jaħbad b'mod awtomatiku fuq il-familji tagħhom. Jiġifieri dana min qiegħed jgħix f'din is-sitwazzjoni jispiċċa jaffettwa lin-niesu, lill-familji tiegħu. U allura din hija xi ħaġa li nħoss li rridu b'xi mod inżidu l-kuxjenza dwarha u nagħmlu xi ħaġa dwarha. Aħna qegħdin ninqdew ukoll b'dan il-programm biex inżidu l-kuxjenza. Imma naturalment mhux biżejjed. Claire, xi ħaġa oħra li semmejna u qegħdin nittrattaw f'din id-diskussjoni, però forsi matajni xħin anka biex niddefinixxuha u nitkellmu dwarha. Hija trauma nnifisha. Għax aħna qed ngħidu support għal min jaħdem ma' trawmiet. Imma x'inhu ma' trawmiet? X'inhi trauma? X'jagħmel esperjenza traumatika?
Ovvjament, meta nitkellmu fuq trauma, qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa komplessa, x'ovvjament kulħadd jesperjenza b'mod differenti, ma' essenzjalment qed nitkellmu fuq sitwazzjoni li tinħass ikbar mir-riżorsi ta' persuna, ġifieri li meta persuna jaffaċċja din is-sitwazzjoni, ħajħossu li forsi ma jafx kif ħa jinnaviga, kif ħa jsolvija, hemm trawmiet li huma ta' natura ħanajtek ikkumplikata għax ovvjament ikun hemm manka l-aspett isu ta' ħajja u mewt ħanajtek li bniedem isu jħossu f'punt fejn jiġi threatened, imma wkoll hemm trawmiet oħra li forsi mhumiex daqshekk ovvji jew ma jidrux daqstant kumplessi ħanajtek, imma xorta ikunu mpattaw il-persuna. Trawmiet li jiġru ta' darba, ġvi jkun incident wieħed u hemm trawmi toħra li jkunu ilhom jinbnew matul is-snin, ġviri ovvjament hemm varjetà kbira, infatti fil-letteratura ġili anka bl-Ingliż ngħidu aħna jkun hemm capital T trauma, small T trauma, ġviri trauma motu trauma oħra ma' xorta huma trawmiet. Issa, ovvjament, rridu nżommu f'moħħna wkoll illi apparti dawn it-trawmiet ovvji kif bdejna ngħidu jien naf li joħorġu il-mediċi u l-professjonisti anke fuq l-ambulanza u jaraw dmija u affarijiet dawk huma qisu ovvji konsidrati għal ħafna nies li hija xena traumatika. Imma anka affarijiet oħra li jesperjenzaw professjonisti oħra qed naħseb fl-edukaturi, pereżempju jew jil-għalliema li jisimgħu l-istejjer ta' tfal fil-klassi tagħhom li avolja mhumiex qed jaraw ċertu affarijiet li għandhom x'jaqsmu qishom ħajja u mewt kif ħanqabad ngħid. Imma xorta waħda jkunu jafu li dawk it-tfal qegħdin ibatu pereżempju fil-familji tagħhom, jiġri mhux qed jarawha bajnejhom, però qed jisimgħuha u forsi mhix kwistjoni ta' trauma fejn inti tħossok li ħajtek hija medda, veru, imma xorta waħda hemm it-tbatija. Jiġifieri suġġett ta' trauma huwa suġġett kumpless u ma rridux neħduhom for granted ċertu affarijiet, importanti ħafna li nkunu konxi u anka kawti kif nitkellmu u meta xi ħadd ikun forsi qed jaqsam ċertu esperjenzi magħna, intu hemm valur, jiġifieri mhux jekk persuna qed tiġi tgħidilna xi jiena smajt dik l-istorja u affettwatni ma nwiġbux forsi b'mod fejn il-persuna ma tħossix ivvalidata u ngħidula isma' dik mhix problema tiegħek jew isma' wara kollox mhix problema kbira ħafna, jew persuna tgħidilna xi tinħossni traumatizzata u forsi ngħidula allu għal daqshekk qed tħossok traumatizzata u dik mhix trauma, trauma meta xi ħadd qed imut pereżempju, mhuwiex hekk, irridu noqgħdu attenti.
Ekku, u fl-istess ħin li qed issemmi l-edukaturi u l-għalliema fakkartni fina rġajt għax aħna ma nkunux qegħdin id-dar tal-klijenti mal-klijenti naraw minn xiex ikunu għaddejjin, imma minn dak li jkunu qegħdin jedunna li qed jiġrilhom mod speċjali f'każijiet iktar minn oħrajn, f'każijiet bħal min ikun qed isofri minn violenza jew minn abbuż jew minn qiegħed taħt biża jew minn qiegħed b'xi mod iħossu rikattat jew iħossu medded anke fil-mod kif wieħed jitkellem, fil-mod kif ikun qed iġi pruħu dak li jkun l-azzjonijiet tiegħu l-imġieba. Aħna nitabbew b'ħafna hemmhekk.
Anka meta tara l-emozzjonijiet tan-nies kif jesprumuhom, jiena ġieli niltaqmu persuni li il-bikkja tagħhom taqsam lek qalbek, jiġri meta tara persuna qed bati quddiemek mhux qed tara eżatt x'qed jiġri fil-ħajja ta' persuna, ma tista' tara r-reazzjoni, tista' tara l-emozzjoni. Tħossu. Ovvjament, ġviri, kultant tara nies quddiemek li iħossuhom mfarkin. U minn ma trid bħala uman u ovvjament speċjalment aħna li forsi nażlu dax-xogħol forsi naqra iktar sensittiv ukoll ħa ngħidlek forsi minn ħaddieħor jista' jkun għalhekk jattirana dan ix-xogħol. Jibqgħu miegħek jiġifieri ġieli ċertu onestament ġieli anke bikkja nħoss jiena li tiqpa miegħi jiġifieri il-mod ta' kif xi ħadd ikun esprimiha meta tara l-persuna vulnerabbli tiqpa miegħek. Ġifieri tiqpa kważi tara u tisma reazzjoni ta' ċertu persuni. Ovvjament aħna fix-xogħol tagħna nitgħallmu mbagħad kif namlu boundary, kif naqtaw line bej il-ħajja personali tagħna u x-xogħol, imma naħseb jiġu ċertu ġranet fej tkun iktar diffiċli biex tagħmilha. U ovvjament aħna anke l-ħin ta' sessjonijiet tagħna ta' sessions huwa twil, jiġifieri aħna naraw persuna minn tal-inqas indumu magħha tliet kwarti 50 minuta siegħa. Allura ovvjament persuna tidħol fid-dettall, jiġifieri mhix xi ħaġa li inti smajt f'għaxar minuti, imma ovvjament hemm id-dettall l-istorja tidħol fiha jisek qed tara film xi kultant hekk inħossni tant jispjegawlek b'ċertu reqqa n-nies li tibda timmaġina jisek edha hemm magħhom.
Ekku, semmejt il-boundary settlers kemm hija diffiċli xi kultant anke aħna stess, jien stess ninqabad pereżempju f'sitwazzjoni fejn tħossok li ma żammejtux il-boundary, fejn tħossok li żbaljajt imbagħad. Imma nitgħallmu minnha din kemm hija importanti hu għax irridu wkoll mhux biss nejnu lill-persuni li jkunu qegħdin ifittxu l-għajnuna tagħna, imma li nejnu lin-nanfusna. U nejnu lin-nanfusna billi anke meta dak li ġibunna n-nies quddiemna jagħmilna konxji kważi li hemm reżonanza anke ma' xi ħaġa tagħna personali, hemmhekk irridu noqogħdu ħafna attenti. U allura jerġa' jitla dak li semmejna aktar kmieni matul dan din l-ewwel parti tal-programm. Isu kif għandna nieħdu ħsieb tagħna infusna. U jiena ngħid anke min dawk il-professjonisti illi it-trauma innifisha tkun qed isseħ quddiemhom. Tajjeb, kif se tieħu ħsieb tiegħek innifsek dak il-ħin? Mhux biss mela wara li tiġri, imma anke dak il-ħin. Jiġifieri, biex ma tispiċċax iġġorr miegħek imbagħad dak li mhux tiegħek. Dak li mhux tiegħek. Għaliex ċertu karattri ma jgħinux, kler ma nafx taqbilx miegħi fuq din, imma issu hemm karattri ta' nies li huma ħafna iżjed sensittivi pereżempju. Għaw min jgħidlek għaw min jgħidlek jiena dik. Bkejt magħhom, ħassejt ta' daqs li kieku kienet binti, ħassejt ta' daqs li kieku kien. Isu sensittività, is-sensittività illi taf tkun perikoluża. Taf tkun perikoluża, x'tispiċċa tagħmel tiegħek dik it-trauma. U tispiċċa ġorra miegħek u biha mbagħad taffetwa kull persuna li se tiltaq magħha. Isu allura kif se nagħmluha din? Kif se nagħmluha? Għax forsi ħafna minn dawk li qed jisimgħuna qed jgħidu rajt, imma kif tagħmilha mbagħad din? Kif se jirnexxilek tinqata' inti?
Naħseb importanti wkoll li niftakru li f'dak li nagħmlu wara l-ħin tax-xogħol ukoll jaffettwa kif aħna mbagħad ħana ġixxu waqt il-ħin tax-xogħol u kif ħajirnexxinna nkampaw. Jiġifieri veru l-ewwel semmejna kemm importanti li fuq il-post tax-xogħol ikun hemm supervizjoni, support, naqblu 100%. Però mbagħad xi jsir wara l-ħin tax-xogħol huwa importanti wkoll. Jiġifieri min jirnexxielu wara l-ħin tax-xogħol isib mezz ta' kif jiżvoga ħa ngħidlek b'mod san. Hemmhekk ovvjament isu ħajkollu l-enerġija li jerġa' l-ġurnata ta' wara jmur għax-xogħol u jesperjenza dak li esperjenza, imma bil-ħsieb li waqt li qed jesperjenza dawk id-diffikultajiet jaf li wara l-ħin tax-xogħol hemm xi ħaġa li huma looking forward għalija jew hemm persuni fil-ħajja tagħhom li jissapportjawhom, jiġifieri qisu dik iż-żommok għaddej ukoll. Però jekk inti qiegħed fuq il-post tax-xogħol ġara xi ħaġa u taf li qisu m'hemm xejn li ħajjejnek wara, ovvjament l-impatt ħajkun ikbar. Issa, ovvjament kulħadd issib il-metodi tiegħu għaw min jgħidlek jiena kull jum nagħmel ftit ħin fejn immedita. Għax dik tgħinni issu niffoka fuq il-preżent, moħħi ma nħallih xi tlaq fuq x'ġara jew x'ħaj jiġri, jiġifieri laqgħa l-passat u laqqas il-futur. Li niġi ktar konxju ta' ġismi x'qed inħoss tal-emozzjonijiet tiegħi u dik tgħinu. Għaw min jgħidlek jiena l-isport jgħinni ħafna li nisvoga li jien naf nagħmel il-martial arts jew immur niġri pereżempju jew sport kwalunkwe għaw min jisfen pereżempju għaw min ikanta u ma koll affajt importanti wkoll li jgħinu lil ġisem biex jisvoga isu dawk il-livelli ta' stress li jkunu imbnew dawk l-ormoni li jkunu hemmhekk li jekk ma nħdux sibom jistaw jamlunna l-ħsara. Aw min jgħidlek jiena, per eżempju, mmur nħu kafe ma' ħabib tiegħi jew ħabiba tiegħi, niftaħ qalbi tgħinni, it-terapija, ovvjament aw min ifittex it-terapija. Min jgħidlek jiena, per eżempju, nħobb impinġi jew immur għal ma nafx immur mixja fin-natura, noħroġ il-kelb, per eżempju, kulħadd isib qisu il-metodu tiegħu. Imma importanti ħafna li nifhmu x'inhuma l-metodi li jgħinuna. U għaw min jgħidlek imma jien kif ħankun naf jekk hux biżejjed jekk hux qed tgħinni, għax ovvjament inti tittara u tassessja fil-mument li tkun qed tagħmel dik l-attività u wara kif tħossok. Jiġifieri għaw min jgħidlek inħossni nimtela b'kuraġġ pereżempju wara li nagħmel dik ix-xi ħaġa, jew pereżempju nħossni li qisni qed nħu nifsaħjar wara, jew nħossni li nkun eċitata, jew nħossni kuntenta, jew nħossni li pereżempju konfidenti u tajba miegħi n-nifsi wara li għamel dik l-attività. Jiġifieri importanti ħafna li dejjem nibqgħu nfittxu affarijiet li jistgħu jgħinuna naqtaw u nistrieħu.
Ekku, Claire, wara li nagħmlu din il-waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum forsi niftħuha ftit iżjed din li għadek kemm tkellimt dwarha issa. Isu għaliex hemm ukoll dak li professjonisti meta jiġbru toqol minn trawmiet ta' ħadd ieħor isu tista' wkoll twassal għal problemi oħrajn. Mod speċjali minn ikun xogħlu dan, tajjeb imma dwar dan nitkellmu wara din il-waqfa li se nagħmlu issa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum illi se jwassalilna Lewis Capaldi Before You Go.
Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started a play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running. running cold. Well, some can heal, but this won't. So
Attene parte tal program ed in segu Therapy Talk fil kumpanetie Carl Reitz, terapista tal familja, program ta kulnata t-nejn fit-tlita ta wara nofsinar, repetizzjoni is-sibt nofsinar. Naturalment, flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista, ħna żewġ terapisti hawnhekk niddiskutu it-terapija u llum qegħdin niddiskutu mill-aspett terapeutiku naturalment is-sapport għal min jaħdem qrib it-traumiet. U fl-ewwel parti tal-programm spjegajna li ma setturi u kol ta' nis su jiġu f'moħna semmejna dawk li jmissu anke ma' traumiet immedjati bħal pulizija, uffiċjali anke mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, paramedici, tobba, infermiera, anke nis bħalna li jaħdmu fil-qasam tas-soċjal u tas-saħħa mentali, psikologi, psikoterapisti, psikjatri. U anke ħaddiema soċjali li isu kemm fl-immedjat u kemm mhux fl-immedjat għedna, jiġifieri kemm xi ħaġa li jgħixuha li qed tiġri dak il-ħin u tkun traumatika u hemmhekk qedna speċi x'tip ukoll ta' support dak li jkun qed jiġi offrut mill-post tax-xogħol, dak li jkun anke support qed ifittex hu stess b'mod immedjat. Tajjeb, speċjalment għal min jara, jisma, jassisti, dak li kun qed jiġri, jinnaf, incidenti, imwiet, traġedi, ecc. Pero anke dawk illi missu ma' situazzjonijiet illi tellgħu traumiet li kunu ġejjin ukoll mill-passat. U li kunu qegħdin jirriflettu f'imġieba, per eżempju, anke f'kundizzjonijiet ta' saħħa mentali, ecc. Tkellimna wkoll fl-ewwel parti tal-programm dwar x'jagħmel trauma, x'jagħmel trauma, u min jaħdem ma' trauma b'liema mod kemm dak il-ħin kemm wara għandu jibqa' jieħu ħsieb tiegħu innifsu biex ma jġorx miegħu edna u ma jagħmilx tiegħu it-trauma li jkun qiegħed jassisti għaliha. F'din il-parti tal-programm hekk isu f'dawn 19 minuta li għandna li fatlinna f'dan il-programm isu xtaqna wkoll nitkellmu dwar l-aspett anke ta' nies u anke professjonisti illi jaħdmu qrib ħafna ta' trawmiet illi jiġbru toqol mit-trawmiet ta' ħadd ieħor. Allura apparti li wieħed jista' jesperjenza pereżempju dik illi fil-qasam ta' saħħa mentali nseħu la PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, li jidhir li ġieli tkellimni anke f'dan il-programm, so hemm min ukoll jidħol f'ċertu livelli ta' ansjetà pereżempju, fejn anke il-livelli differenti ta' stress illi jkun qiegħed jakkumula
minn fuq il-ġranet tax-xogħol, minn fuq l-esperjenzi li jkun qiegħed jiltaqa' magħhom. Iwaslu biex jiżviluppa anke diffikultajiet illi jimpattaw il-ħajja tiegħu u per konsegwenza anke l-ħajja ta' dawk madwaru. Allora isu ankan hemm sintomi għal dan li bniedem jinduna jew jibda jinduna. U fost il-ħafna sintomi insibu li persuna pereżempju tibda tfalli x-xogħol. Jibda ikollha wkoll anke esperjenza li mhux biss taħseb imma ħsibijiet ċertu viżwal ukoll fil-ħsibijiet ġieli anke itellgħu klijenti pereżempju sitwazzjonijiet ma' klijenti viżwalment f'moħħhom jew joħolmu ikraħ pereżempju anke nies illi jibqgħu ġewwa pereżempju jevitaw li jissoċjalizzaw. Isu anke persuni illi ibatu biex ikampaw fuq livell personali u anke professjonali fuq il-post tax-xogħol pereżempju. Nies li jevitaw intimità fiżika. Nies li jitilfu motivazzjoni għax-xogħol. Jgħidulek, qed imbagħti anke biex inqum kif niftakar li qed imur x-xogħol jibda tilha l-istonku, ġifieri isu anke l-ġisem ikun qiegħed jitkellem bil-metodoloġija tiegħu kun qed jirrispondi ngħidu. Aw min anke jiżviluppa kundizzjonijiet mediċi relatati mal-istress kif semmejna anke diġà meta identifikajna l-burnout. Aw min anke jitlef il-kompassjoni pereżempju għax jgħija litteralment. Aw min isir iżjed pessimist. Ara qed insemmi lista ta' sintomi illi wieħed jista' jiżviluppa meta jiġbor fuqu it-trawmi ta' ħadd ieħor.
Ekku, infatt ġieli niltaqgħu ma' nies illi jibdew jibżgħu mbagħad li l-affarijiet li qegħdin jaraw fuq il-post tax-xogħol jistgħu jiġru lilhom lill-raba tagħhom ikun hemm din il-biża' ta' min jaf minn xi x'ħanaddi. Għax tant kemm inti tkun qed tara persuni jbagħtu u jgħaddu minn affarijiet differenti li jista' jkun tibda tistaqsi u tibda tgħid x'nagħmel kieku tiġri lili din is-sitwazzjoni pereżempju. Issa ovvjament mhux kulħadd joħodhom l-istess l-affarijiet hawn min jgħidlek jien meta nara tbatija ta' ħadd ieħor u nara trawmiet li għaddi minnhom ħadd ieħor inħossni grata għal ħajja li għandi u grata li jiena m'għandix dawk iċ-ċertu diffikultajiet. Però tista' taħdem bil-maqlub ukoll li inti forsi tinħoloqlok anzjetà u biża ta' kemm hawn problemi fil-ħajja li xi kultant naħseb forsi jekk ma tkunx esposta lihom qasti realizza li jeżistu ċertu affarijiet jew li jistgħu jiġru, imma meta mbagħad tkun esposta lihom isek tibda tara kemm forsi iktar faċli li jinqal għalek xi ħaġa jew kemm ċertu problemi u diffikultajiet hu iktar komuni milli wieħed jemmen. Allura mbagħad hemmhekk importanti ħafna li dak li jkun jipprova isu jagħmel f'parentesi l-esperjenzi tax-xogħol u l-esperjenzi tal-ħajja tiegħu u naħseb hawnhekk ukoll titla' tema ta' kontroll li għal ċertu persuni hija diffiċli ħafna li jħossuhom li m'għandhomx kontroll fil-ħajja ta' l-affarijiet li jinqalawlek, mentri ħadd ieħor forsi jilqaħħa naqra iktar differenti hawn min jgħidlek jiena nipprova nirranġa l-affarijiet li naf li huma fil-kontroll tiegħi affarijiet oħra li jistgħu jinqalgħu u mbagħad naraw jekk jiġu fuqi. Però mhux kulħadd kapaċi li jaraħħab dak il-mod. U allura aħna importanti li dejjem inkunu konxji ta' x'inhu huma d-diffikultajiet tagħna u anke x'inhu huma l-kapaċitajiet tagħna, l-forte tagħna x'inhi biex ngħinu lilna nfusna iktar meta aħna nkunu esposti għal daw it-trawmiet f'daw ix-xogħlijiet.
Ekku, u kif ninqdew ukoll bir-relazzjonijiet li għandna tajjeb biex narfu u nieħdu ħsieb nikkultivaw dawn ir-riżorsi għax naħseb din hija wkoll importanti ħafna.
li ġibni biex nitkellem dwar relazzjonijiet anke fuq il-post ta' xogħol ma' l-istess persuni, ma' l-istess professjonisti li naħdmu magħhom. Li kemm huwa importanti li jkun hemm relazzjoni tajba, u relazzjoni tajba li allura tagħti ċans l-opportunità li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Jien naħseb din xi ħaġa li għadna m'għedniex fil-programm tal-lum, kemm hija importanti li min jaħdem ripi trawmiet ikun kapaċi jitkellem dwar dak kollu li nkunu għaddejjin minnu anke mal-istess kollegi tiegħu. U mhux il-diskors ta' livell ta' opinjoni jew ta' ġaranna jew x'kellna llum jew ma ħafna iktar profond minn hekk. Ta' kif naħsbu pereżempju li dan il-każ li ħdimna fuq illum affettwana. Kif b'xi mod immarkana? Kif b'xi mod inħossu li jiddetermina anke xogħol ieħor li nkunu se nagħmlu?
U kif jiddetermina wkoll għażliet li nagħmlu f'ħajjitna xi intu titkellem bħalissa Karl qed niftakar f'persuni differenti mhux waħda li meta ġew anke biex jagħmlu d-deċiżjoni jekk ikollhom x'tfal jew le, pereżempju, minħabba li jkunu esposti għal ħafna trawmi ta' tfal fuq il-post tax-xogħol tagħhom, ikollhom ċertu biża' kbira u kważi dik tiddeterminalhom imbagħad id-deċiżjoni fil-ħajja personali tagħhom ukoll. Ġifiri, fil-verità, xi kultant jekk mhux il-kollegi tiegħek, diffiċli ftit ikun hemm nies li jistgħu jifhmu vera dawn id-diffikultajiet jew il-komplikazzjonijiet ħanajtek li jitilgħu, imma il-kollegi tiegħek li jkunu esposti għall-istess affarijiet li inti esposti għalihom inti jistgħu forsi jifhmu biċċa żgħira iktar minn forsi persuni oħra fil-ħajja tiegħek, għalkemm ma jfissirx li ħajkunu ta' support iktar għax ovvjament skont kemm taqbel, skont x'relazzjoni jkollok, però fil-verità kultant ċertu affarijiet kważi magħhom biss tkun tista' titkellimhom.
Bħal huwa wkoll Claire, l-element ta' taħriġ. Jiġifieri din oħra. U magħhom trid issir din mal-kollegi. Mhux għax ma ssirx anke fuq livell individwali, mod speċjali aħna pereżempju fis-settur tagħna. Nieħdu wkoll ċertu korsijiet minn żmien għal żmien, dawk li nsejħulhom CPD u Continuous Professional Development, fejn inkomplu narrikkixxu l-għarfien tagħna, anke il-prattika nevalwaw, anke nitgħallmu mill-esperjenzi ta' ħadd ieħor. Però f'ċertu oqsma, f'ċertu setturi, anke xogħol li jsir flimkien ta' taħriġ. Ġifieri aħna ksemmejna l-Pulizija, ksemmejna l-Uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, ksemmejna paramediċi, ksemmejna tobba, ksemmejna infermiera. Kemm huwa importanti, ġifieri niftakar żmien meta kont għamilt perjodu ta' ftit snin volunteer fil-Protezzjoni Ċivili. Kemm konna nagħmlu anke taħriġ immuntat, letteralment, ġifiri xenari immuntati biex nipratikaw dak li inti qed titgħallem. Ġifiri x'inti ma tistax mhix xejn toħroġ mill-ewwel fuq xi ħaġa realissima. Allura jien naf ta' kif nissapportjaw il-professjonisti tal-post meta inti għandek nirien, bini maħkum minn nirien. U allura kemm tinvolvi dettalji li forsi n-nies qasdati każ. Kemm tinvolvi koordinazzjoni, kemm tinvolvi anke saħħa fiżika, kemm titkun f'sitwazzjoni ta' saħħa tajba fiżikament, għax għandek dawk il-ħafna pajpijiet tiġri, possibilment għandek ħafna turġien li trid titla' u tinżel. Anke kif tagħti l-ewwel għajnuna. Medika persuna u allura korsijiet anka taħriġ fl-ewwel għajnuna. Su, sa dam mill-aspett volontarju qed nisled xi ħaġa minn esperjenza personali, ma kemm huwa importanti li nitħarġu flimkien bħalna il-psikoterapisti kemm huwa importanti li minn barra l-korsijiet li nagħmlu fuq livell individwali skont
ħanajdu hekk dawk is-setturi li aħna forsi nispeċjalizzaw l-iktar fihom, imma kemm huwa importanti meta niġu flimkien. U naqsmu anka l-esperjenzi flimkien u ngħinu xulxin billi nagħtu feedback lil xulxin u billi nitgħallmu mit-tagħlim illi kulħadd jiġbor minn fuq l-esperjenzi tiegħu. Allura naħseb li din hija xi ħaġa oħra hu jiġifieri naf anka min jaħdem fl-isptarijiet kemm ikun hemm lok ta' tagħlim minn xulxin. Li ġibni wkoll biex nindirizza l-importanza li ma naqgħux fix-xibka tat-territorjaliżmu. Għaliex ġifri anka loqsma differenti, ġifri pulizija mhux infermier u psikoterapista mhux uffiċjal tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, ma kemm fil-verità niġu flimkien. U ngħidu isma' aħna konxi li fil-verità meta jkun hemm jinnaf incident ta' ċertu gravità, aħna niġu flimkien fuq l-istess post. Mela allura kemm huwa importanti li niġu flimkien, ħanifmu xogħlijiet ta' xulxin. Ma nafx tagħmel sens minna kler din, imma su naħseb niqsin minna.
Nisin, però tagħmel ħafna ħafna sens, infatti jiena konxja li ċertu professjonisti anka bħal pulizija jkollhom ftit taħriġ anka fuq pereżempju diffikultà ta' saħħa mentali li ħafna drabi dan it-taħriġ isir anka minn professjonisti bħalna, psikoterapisti, psikologi, però ovvjament minħabba n-natura tax-xogħol tagħhom tant ikun hemm affarijiet. Dan it-taħriġ forsi xorta huwa limitat ħanajt hekk għax ovvjament ir-riżorsi huma li huma wkoll u kulħadd imbagħad jispeċjalizza
prijoritajiet ukoll.
Eżatt, fil-prijoritajiet tal-qasam tiegħu mhux hekk. Imma importanti ħafna u kemm ikun sabiħ ukoll kieku jkollna aktar opportunitajiet fejn niltaqgħu flimkien bħala professjonisti differenti. Palissa qed naħseb ukoll f'xi ħadd li kont iltqajt miegħu jiġifieri forsi mhux ovvja daqskemm semmejna aħna, imma avukat pereżempju, avukat li jaħdem il-qorti, li ovvjament jiltaqa' ma' ħafna każijiet differenti, ħafna stress, ovvjament ukoll problemi ta' natura serja wkoll ikunu serji, ovvjament diffikultajiet, jiġifieri wkoll forsi. U qed ngħidha wkoll għax naħseb ħafna nies meta jaħsbu fl-infermiera pereżempju hemm ħafna empatija lejhom, jiġifieri naħseb ħafna nies jammirawhom l-infermiera li t-tobba, però mbagħad forsi ċertu professjonisti oħra mhumiex ma jingħatawx forsi l-istess valuri jew forsi hemm ċertu konnotazzjonijiet ħa ngħidlek fejn iħossuhom iġġudikati wkoll, mentri xorta waħda huma professjonisti li wkoll jaraw it-tbatija. L-istess qed naħseb bħalissa pereżempju semmejna l-pulizija jew il-wardens jew ikunu uffiċjali li ovvjament iridu jżommu l-ordni, allura jekk inti forsi ikollok esperjenza qarsa ħa ngħidlek għal xi raġuni li forsi isu tittimbra dik il-professjoni, mentri fil-verità, ovvjament dak il-ġudizzju mhux dejjem ikun floku ħa ngħidlek. U ġili ma narawx forsi x'hemm wara. Qed naħseb ukoll anka f'persuni ġili smajt stejjer pereżempju bħal tattoo artists li darba kien hemm persuna u bdiet tgħidli wkoll kif ovvjament l-għażla tat-tattoos pereżempju ta' ċertu nies tkun ġejja ekku minn ċertu trawmiet jew stejjer u allura waqt li jkunu qed jaħdmu fuq il-klijenti tagħhom waqt li jkunu qed ipinġu ġili kollhom klijenti li jkunu qed jibku jew jaqsmu stejjer diffiċli magħhom ukoll u ovvjament inti f'dak il-mument ma tistax titlaq, ma tista' tagħmel xejn, trid bil-fors tisma' anka jekk forsi ma tkunx imħarreġ jew imħarġa biżejjed biex inti ovvjament tiddilja ma' l-emozzjonijiet ta' dak li jkun li ovvjament fil-verità l-irwol ta' artist. Mhuwiex ta' terapista, però xorta waħda jesperjenzaw daw id-diffikultajiet għax ovvjament ukoll m'għandhomx is-support kif forsi għanna aħna li jisimaw daw l-istejjer u jihdu xsib taħħom infusom fil-konfront ta' daw l-istejjer diffiċli.
Li ġibni biex nżid ukoll, Kler, anka xogħlijiet, professjonijiet li diġà semmejna. Però kemm huwa importanti dak it-taħriġ li identifikajna meta ddiskutejna, għaliex dawn ikollhom ukoll momenti veru delikati. Per eżempju, uffiċjal tal-Pulizija li jrid imur iħabbar letteralment familji li per eżempju binhom bintom tilfu ħajjithom. Jiġifieri jew komunikazzjonijiet oħrajn. Jiġifieri semmejt l-avukati inti, jiġifieri jrid insemmi wkoll. L-avukati jisimgħu l-istejjer. Għax dawna biex jibnu id-difiża jew l-attakk se jaħlu li trid. Rridu kważi mhux jisimgħu l-istejjer, ma jisimgħu dettalji tal-istejjer. U rrid nipprova nimmaġina x'kważi qasir nexxieli, ma rrid tipprova timmaġina kif jidħlu f'dik il-xenarju min jaf kemm jaħbad ukoll anke mal-valuri tagħhom stess. Jax dan għandna min jiddefendi situazzjonijiet li huma tqal ħafna. Jiġifieri. Kler, il-ħin tarilna. Ovvjament hemm ħafna xi tgħid, però kemm huwa suġġett naħseb importanti li ddiskutejnih. Għaliex kemm hemm bżonn anke żjed kuxjenza madwar support għal min jaħdem ripi trawmit. Inkluż aħna nfusna, ġifieri dan serva wkoll biex aħna nfakru lilna nfusna fil-bżonnijiet tagħna wkoll u kif nittendu għalihom. Kler, grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek f'dan il-programm. Grazzi ħafna lill-tekniku Redent Abdilla li assistina teknikament matul din ix-xandira. Fakkarkom xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm huwa Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carly Wright, terapista tal-familja, u allura inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess. Grazzi ħafna Eżis Semmija talli kontu hemmhekk, naturalment inġeddu ix-xandira għal ġimgħa d-dieħla u nawguralkom is-saħħa.